Tauris, kas skaņēja gokīs. Agrok, jo kā signāla tauris bija jau tālavas taurietojis.
Izrādot no bērza tās izgatavotās taures, stāsta Zilupes novada amatnieks, vienīgais tāšu meistars Latgalē Jurijs Ivanovs, uzsverot, ka civilizācija ir tik tālu attīstījusies, ka daudzie senie arodi aizmirsti kaut vai tāpēc, ka tie var sadzīvē nav nepieciešami. Tāšu vācelīties neviens ogas vairs nelasot.
Nu, tošu mērķis tas viņa tāpat kā jebkuru citu omatu. Vienkārši Latvija visi ir jau atstojuši, jo tam laikam par to, ka diezgan tā nav porok ķērstas darbs, puķekļēns, lāņi jostrodai, bet agrok jau laikam katrā mojī moķāja šeimiņīki to taisāja.
Jurijs zināšanas par tāšu apstrādi to izmantošanu guvis lielākoties no vēsturiskajiem materiāliem, jo cilvēkus, kuri varētu sniegt padomu šajā darbā, viņam nav izdevies atrast.
Ir tāda kā reģeneratīvā arheoloģija, inženierija, kad ir gotovs paraugs, ko kota ir taisījuši, bet ir pazuduša tehnoloģija. Iz to, kā tu varāja dabūt gotovu, iz to pamata veidēļa atjaunojuļa pošu procesu. Paprasēt no nabienu ko.
Jurijs atzīstas, ka daudzie turisti, kas iegriežas viņu mājās, bieži jautā, vai plēšot tās izbērziem netiek nodarīts posts un koki neiznīkstot. Meistars mierina, daba no viņa aroda necieš.
Nu, toš sagatavošana īt ap jondīnu, nu, atkarībā no goda. 2-3 nedēļas pirms jondīnas ir pēc jondīnas. Pārzus mēs nepūstēļam nekādā veidā par to, ka malka ir jāsagatavo tā vai tā vienkārši. Daļa malkas sagatavošanas ir apornasta iz tuvok jondīnai. Bet arī ir iespējams nūjimt bārzam tosi tā, lai bārs paliktu dzīves.
Zilupes piepilsētā iegādātā un 20 gadu laikā krietnas izmaiņas piedzīvojusi lauku māja, pēc Jurija aiziešanas no robežsardzes izdienas pensijā, pamazām kļuvusi par turistu iecienietu apmeklējuma vietu, jo te var ne tikai iepazīt tāšu meistara darbu, iemēģināt pašam roku tāšu apstrādē, bet arī iepazīt latgaliešu kalēja darbu, ieraudzīt alumīnija kausēšanas procesu.
Man galvenais, lai cilvēki īzamocūs, lai izzināja, kā to var darāt, ka to var darāt jebkurš, lai paši mojos aizbraucot varētu sataišēt, sagatavot. Tā kūvara, tu jau atbraucot pazaskatos gan cibas trauciņus, gan taurētis, rūkturas taisēt.
Zilupes novada turisma centra vadītāja Ilga Ivanova atzīst, ka latviskā mantojuma zīme kalpo arī kā mārketinga zīme, kas norāda apmeklētājiem, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. Zilupes novadam, kur dzīvo pārsvarā krievvalodīgie cilvēki, tas ir augsts novērtējums, kas veicinās novada atpazīstamību turisma vidē.
Mūsu novads ir tā kā stīga, tur te patās sāks. Mūsu novada robeža, ja, un markets vēl maršruts, tāpat viņš vec ar pasieli līdz Austras kokam, ja, un te izvietoti galveni strategiski svarīgākie turisma objekti, gan saimniecības, ja, piemēram, tāda kā Zilupes zirgu audzētava, un šobrīd viņa izvietojusies Zilupes senlējas teritorijā, kas ir ainavu dārgums. Viens no dārgumiem pasienas baznīca, tāpat mūsu visi amatnieki Zilupes pilsēta pat pa sevīm. Cilvēki novērtē kvalitatīvas unikālas lietas un katru gadu mums šis ciemiņu plūsma mūsu novadā tikai pieaug un palielinās.
Kultūras zīme, latviskais mantojums, ko jau 4 gadus saņem Latvijas turisma uzņēmēji gan vietējiem, gan arī ārzemju turistiem, ļauj atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājus ir gatavi cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Kopumā šo zīmi Latvijā saņēmušas jau 88 saimniecības. Šogad latviskā mantojuma zīmi saņēma 16 lauku turisma uzņēmēji. 6 no tiem savu uzņēmējdarbību attīsta Latgalē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.